poi chile sto a. Úvodem dovolte, abych poděkoval všem, kdo mi poskytli zpětnou vazbu k minulým dvěma dílům tohoto podcastového občasníku. Za jakoukoliv další budu rád. Můžete se mnou spojit prostřednictvím e-mailu pojkile100a2021@gmail.com. Zpětná vazba, kterou jsem zatím obdržel, byla nicméně pozitivní, což mě velmi těší. Nedostal jsem žádné připomínky ani návrhy k obsahu, nicméně opravdu budu rád, když mi dáte vědět, co by vás zajímalo, o čem byste se chtěli dozvědět více, jaké případně máte další nápady. Zatím nicméně budu pokračovat, jak se mi jeví smysluplné pro seznámení se stoickou filozofií, a totiž představením stoických technik. Po dvou úvodních a spíše teoretických dílech se tak dnes společně podíváme na některé způsoby, jak můžeme začlenit stoicismus do svého života. Všechny tyto techniky mají po mém soudu společné to, že kladou důraz na rozum, který, jak byli a jsou stoikové přesvědčeni, nám může pomoci pracovat s negativními emocemi. Jehož prostřednictvím se na ně můžeme připravit a zvládnout je. Jak jsem již zmiňoval, cílem stoicismu není oprostit se od emocí a citů, ale vytvořit si prostor pro to, abychom si emoce a city a v důsledku celý svůj život užili jak nejlépe a nejspokojeněji dokážeme. Negativní emoce jsou samozřejmou součástí života. Věděli to stoikové, víte to vy a vím to dokonce i já. Náš rozum nicméně nabízí nástroje, jejichž prostřednictvím takové negativní emoce můžeme zpracovat, minimalizovat jejich škodlivý vliv a v některých případech je dokonce obrátit k dobrému. Těmito základními technikami jsou dichotomie, respektive trichotomie kontroly, negativní vizualizace, fatalismus, sebezapření a meditace. V tomto díle tohoto podcastového občasníku vám je stručně představím a postupem času si je pak v dalších dílech projdeme jednotlivě a podrobněji. Moje jméno je Vojtěch, toto je Pojkýle 100a, podcastový občasník věnovaný stoické filozofii a tomu, jak ji, chceme-li, využít pro zlepšení našich životů 2500 let po jejím vzniku. Dichotomie, respektive trichotomie kontroly. I přes svůj složitý název je dichotomie, respektive trichotomie kontroly, vlastně jednoduchá technika. Spočívá totiž v tom, že uvažujeme, hodnotíme a poměřujeme nad tím a to, do jaké míry máme kontrolu nad věcmi, které se dějí okolo nás a nám. Klasičtí stoikové se klonili k dichotomii a rozlišovali věci, nad kterými máme úplnou kontrolu, a ty ostatní. To se mi ale nejeví úplně praktické. Vždyť přeci existuje obrovská spousta věcí, v našem životě myslím většina, nad kterými máme jen částečnou kontrolu, ale přesto je můžeme podstatně ovlivňovat. Například to, jak se ke mně budou chovat ostatní lidé. Nemohu to ovládat, ale mohu to významně ovlivnit tím, jak se já budu chovat k ním. Klasičtí stoikové by zrovna toto zařadili mezi to, nad čím kontrolu nemáme, a proto je zbytečné se tím, jak se ke mně ostatní chovají, trápit a přikládat tomu význam. To ale nepovažuji za rozumné a účelné. Proto se raději, shodně například s Williamem B. Irvinem, současným americkým stoickým filozofem, kloním k trichotomii kontroly, která ke kategoriím úplná kontrola a žádná kontrola přidává třetí, zřejmě nejhojněji zastoupenou možnost, a totiž kontrola částečná. Jistě kolem sebe znáte lidi, kteří se rozčilují politikou, tím, že jejich oblíbený klub zase shořel jak papír nebo třeba počasím. Znáte ale někoho, komu takové rozčilování se prospívá? Epiktétos ve své rukojeti zdůrazňuje, že nejdůležitější volbou, kterou ve svém životě můžeme učinit, je, zda se budeme zabývat věcmi kolem nás nebo těmi v nás. Lidé se často věnují věcem kolem sebe, domnívajíce se, že důležité věci přicházejí zvnějšku. Podle Epiktéta je ale správné volit postup přesně opačný, totiž hledat původ všeho prospěchu i škod v sobě samém. Nesnažit se pošetile změnit svět, abychom v něm byli spokojení, ale raději změnit sebe. K dichotomii kontroly se vztahují už samotná úvodní slova Epiktétovy rukojeti. Cituji. Některé věci jsou v naší moci, jiné nejsou v naší moci. To zní prostě a samozřejmě. Je ovšem důležité si to uvědomit a zamýšlet se nad tím. Když si totiž uděláme vnitřní inventuru toho, co ovlivnit můžeme, co je zcela mimo nás a naši volbu, a toho, co můžeme ovlivnit alespoň částečně, získáme tím zároveň nadhled nad tím, čemu stojí za to věnovat svůj čas a úsilí. Jaký má smysl, zeptal by se vás Epiktétus, a stojí rozhodně za to ptát se sami sebe, věnovat svůj klid, čas a energii něčemu, co je zcela mimo rámec mé možnosti kontroly. K čemu mi prospěje sledovat přenos z jednání poslanecké sněmovny a rozčilovat se nad všemi těmi nepravdami, argumentačními fauly, nebo tím, že premiér nezvládne dát dohromady větu, která by nesla nějaké smysluplné sdělení? Pomůže moje rozhořčení něčemu a především přinese takové rozčilení cokoliv dobrého mě samotnému. Schválně si zkuste sami večer na chvíli v klidu sednout, zamyslet se a sepsat si na papír věci, nad kterými máte kontrolu. Věci, nad kterými máte částečnou kontrolu a věci, nad kterými kontrolu nemáte, ale přesto se jim věnujete. Stoikové jsou přesvědčení, že tím nezískáte jen prostý seznam věcí, nad nimiž máte kontrolu, částečnou kontrolu nebo žádnou kontrolu, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale získáte tím něco daleko cennějšího. Se seznamem věcí, nad nimiž máte kontrolu, totiž získáte i seznam věcí, kterým stojí za to věnovat se. Věnovat jim svůj čas, své úsilí, svůj rozum, svůj vnitřní klid a třeba i své peníze. Další technikou, kterou bych vám v rámci tohoto dílu rád stručně představil, je technika takzvané negativní vizualizace. Jejím smyslem je bránit se tomu, aby nás přemohla takzvaná hedonistická adaptace, totiž zvyknutí si na to dobré a krásné, co v životě máme, což snadno může vést k zármutku a plané touze po tom, co nemáme. Negativní vizualizací si připomínáme a osvěžujeme hodnotu věcí a především lidí, jež ve svém životě máme. Byť zrovna tato technika může působit poněkud podezřele, dnes se spíše setkáte s doporučeními, abyste mysleli pozitivně, jsem hluboce přesvědčen, že tento způsob myšlenkových cvičení, ať se mohou zdát negativní, může podstatně přispět k vaší spokojenosti a niternému klidu. Jak tedy negativní vizualizace funguje? Lucius Annaeus Seneca nabízí její vysvětlení v dopise Marči, matce, která ztratila svého syna a i po několika letech po jeho pohřbu pociťuje stejně silný zármutek jako v den jeho smrti. Seneca píše, musíš očekávat, že v životě nastanou události, jež způsobí zármutek. Je třeba, abys měla na mysli, že vše, co máme, je jen vypůjčeno od štěstěny, která vše může vzít zpět, bez dovolení a v okamžik, kdy to očekáváme nejméně. Proto bychom měli milovat své nejbližší tak, jako kdyby nám nebylo slíbeno, že zde zůstanou trvale, ba ani, že zde zůstanou dlouho. Zatímco se těšíme z blízkosti svých milovaných, měli bychom se pravidelně pozastavovat nad možností, že toto jednou nezbytně skončí. ne-li jejich smrtí, pak definitivně tou naší. Chápu, že negativní vizualizace působí zvláštně. Proč bych měl přemýšlet nad smrtí svých blízkých, když jsou naživu? Proč bych měl přemýšlet nad svou chudobou, když můj bankovní účet přetéká? A proč myslet na hlad, když je má lednička plná? Myslím, že nejlépe se mi povede přínos této techniky přiblížit na konkrétním příkladu, který navíc platí pro naprostou většinu z nás. Tedy, z povahy běhu času a fungování světa, ve kterém žijeme, je velice pravděpodobné, že to budeme my, kdo bude pohřbívat své vlastní rodiče. Osoby, kterým vděčíme za to, že můžeme žít své životy. Často i za daleko víc, za to, jak nás vychovali, za to, ať materiální nebo ne, čím nás do začátku vybavili. A mnohdy i jedním z úplně nejbližších lidí, které v životě máme. A přirozeně ztráta takto blízkého a drahého člověka je jednou z nejtěžších událostí v našem životě. Okamžik, kdy si poprvé uvědomíte, že už si se svým tátou nikdy nezajdete na procházku, že už si nikdy nebudete povídat o knihách, instalaci vodních turbín nebo o čemkoliv jiném, takový okamžik je bolestný, paralyzující a děsivý. Proč si tedy dobrovolně třeba právě takovýto okamžik představovat a působit si bolest, pro níž ještě nenastal čas? Ze dvou důvodů. Jednak proto, že ve chvíli, kdy takový okamžik nastane, budete na něj o něco lépe připraveni a budete s touto situací o něco lépe smířeni. Druhý důvod ale považuji za důležitější. Totiž proto, že vám to připomene, jak důležité je zvednout telefon a tátovi zavolat, vyrazit za ním, i když byste se zrovna raději dívali na televizi, vzít si den volna z práce a vyvést tátu na výlet třeba někam, kde jste spolu byli, když jste ještě byli malí a vaší největší starostí bylo neztratit svého oblíbeného plyšáka. Prostě a jednoduše proto, že spousta věcí, třeba ta televize i práce, tu budou víceméně vždycky, ale váš táta ne. S tím souvisí i častá myšlenka stoických filozofů. Žijte svůj den, jako by byl ten poslední. Ne ve smyslu naprosté odvázanosti a nezodpovědnosti, ale tak, abyste nemarnili čas, jenž vám byl dán. Kdybyste věděli, že dnešek je vaším posledním dnem, strávili byste jej ležením před televizí. Co se fatalismu týče, i ten může na první pohled působit dosti podezřele. A měl by. Říkal jsem, že stoicismus je velmi racionální a vy se teď jistě ptáte, co je racionálního na představě, že náš osud je dán a že jej nemůžeme změnit, tedy že nemá cenu se nijak snažit, protože výsledek všeho je dán předem, zcela bez ohledu na to, zda a jak se budeme snažit my. To ale není tak úplně fatalismus, který mají stoici na mysli. Fatalismus, který stojí za to praktikovat a který doporučují i stoičtí filozofové, je fatalismus ve vztahu k minulosti. To je něco, co je mně osobně velmi blízké. Už dávno předtím, než jsem se vůbec o existenci stoické filozofie dozvěděl, natož za ní začal studovat, jsem dospěl k radě sobě samému. Nelituji svých rozhodnutí, pokud se později ukážou špatnými. Pouč se, ale nelituji jich. V okamžiku, kdy jsi se rozhodoval, ti to přišlo jako správné rozhodnutí a případná nynější lítost ti nijak nepomůže. A vlastně velmi podobný přístup doporučuje stoicismus. Na minulosti nelpi, neutápěj se v ní, ale přemýšlej o ní a ber si z ní poučení. A tento fatalismus ve vztahu k minulosti ostatně souvisí s první dnes zmíněnou technikou, trichotomí kontroly. Nad minulostí už nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme ji změnit. Proto nedává volného smyslu utápění se v úvahách, co by bylo kdyby, co všechno jsme udělali špatně a jak mohlo být všechno lepší, kdybychom se rozhodli jinak. Proto je lepší svou snahu upřít na přítomnost a budoucnost. Předposlední stoická technika, již vám dnes ve stručnosti představím, pak navazuje na negativní vizualizaci, její sebezapření. Sebezapření jako způsob, jak zvýraznit a lépe prožít radost ve svém životě. Stoicismus nevyžaduje žádné působení si bolesti, způsobování si utrpení, ale ponouká k tomu, abychom si občas přivodili drobné nepohodlí, neboť je přesvědčen, že pak lépe oceníme pohodlí. Může jít o občasné odepření si svého oblíbeného jídla, zařazení bezmasých dnů, vlastně i aktuálně probíhající suchý únor by se dal zařadit pod tuto techniku. Byť asi motivace většiny jeho účastníků budou jiné. To ale není důležité. Gaius Mufonius Rufus ve svých lekcích přibližuje tři výhody sebezapření. Jednak je to trénink pro případ, že se nepohodlí v našem životě objeví bez naší vůle. Ať už výpadek proudu, náhlý nedostatek peněz, nebo třeba jen to, že si zapomeneme vzít svetr. Pokud budeme na občasné nepohodlí zvyklí, budeme je snášet daleko lépe a bez zbytečné hysterie. Druhou výhodu pak Musonius spatřuje v tom, že pokud si vyzkoušíme, že jsme schopni nepohodlí ve svém životě zvládnout, nebudeme z něj mít obavy. Představa nepohodlí nám nebude způsobovat úzkost a nebude v nás vyvolávat strach. Musonius tvrdí, že nepohodlí posiluje naši odvahu. Třetím přínosem podle Musonia pak je to, že nepohodlí nám pomůže docenit pohodlí, které jinak máme. Sami ostatně určitě znáte, že je úplně jiný zážitek sedět ve vyhřáté místnosti celý den a přijít do příjemného tepla vymrzlý zvenku. Z těchž důvodů ostatně stoikové doporučují nejen občas si působit nepohodlí, ale i občas si odepřít požitek. To je vlastně jen druhá strana téže mince s týmiž výhodami. Seneca k tomu ve své stati o blaženém životě nabízí krásně filozofickou definici. Totiž, cituji, zatímco obyčejný člověk plně přijme požitek, mudrc jej spoutá řetězy. Zatímco obyčejný člověk si myslí, že potěšení je nejvyšší dobro, mudrc se nedomnívá, že by to vůbec bylo dobro. A zatímco obyčejný člověk udělá vše, aby dosáhl potěšení, mudrc neudělá nic. Konečně poslední stoickou technikou, o níž dnes budu hovořit, je meditace. Nikoli meditace ve smyslu, v němž se dnes toto slovo obvykle používá, ale ve smyslu pozorování sebe samého a přemýšlení nad svými činy, slovy, rozhodnutími i myšlenkami. Stoikové jsou velkými propagátory psaní si deníku. Ostatně jeden z nejznámějších stoických spisů vůbec, Hovory k sobě samému Marka Aurelia Antonína, jsou deníkem. Byť k praktikování stoické meditace deník nutně nepotřebujeme, začít si jej psát je po mém soudu jedno z nejlepších rozhodnutí, které můžeme učinit. A určitě jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem ve svém životě před více než 10 lety učinil já. Deník pomáhá třídit a formulovat myšlenky, je prodloužením naší paměti, ve kterém zůstane zachováno i to, co v naší skutečné paměti nikoli. Deník může být i vizuálním potěšením, motivací, proč si pořídit něco pěkného, nebo třeba proč se začít zajímat o různé možnosti a způsoby psaní, zamilovat si třeba plnicí pera, inkousty nebo kvalitní papír. To ale trochu sklouzávám. Stoicismus považuje psaní deníku za přínosné proto, že v něm můžeme reflektovat a hodnotit své chování, už uvažovat nad tím, jak jsme se zachovali a jestli to odpovídá tomu, jak bychom se chovat chtěli. Znovu tu kterou situaci posoudit a zamyslet se nad tím, co bychom příště mohli udělat jinak a lépe. Jak jsem ale říkal, deník není nezbytností. Stoickou meditaci můžeme klidně praktikovat v duchu, třeba před spaním nebo při cestě z práce či školy. Zamyslet se nad prožitky dnešního dne a svými reakcemi na ně. Nad svými pocity, chováním. Nebo třeba nad tím, zda se nám daří praktikovat stoické techniky, které jsme se rozhodli, že ve svém životě praktikovat chceme. Či to, zda dokážeme plnit úkoly, jež jsme si uložili. Je daleko snazší posouvat se nějakým způsobem dopředu, pokud občas provedeme alespoň takovouto mentální inventuru a udržíme si tak přehled. Věřím, že se mi v tomto třetím díle podcastového občasníku Pojky Lestoa podařilo vyčerpat alespoň stručně představení základních stoických technik, aniž bych přitom úplně vyčerpal vás, své posluchače. V tomto díle jsem alespoň základně stručně představil psychologické techniky, které stoickové doporučují nebo které se odvozují z jejich děl. Byla jimi dichotomie, respektive trichotomie kontroly, negativní vizualizace, fatalismus, sebezapření a meditace. Pro začátek to není úplně málo. Je to několik technik a nejsou úplně jednoduché, není úplně jednoduché je začít do svého života zapojovat. Není samozřejmě nutné, abyste začali hned se všemi najednou. Myslím, že ideální způsob je poslechnout si o nich, zamyslet se nad tím, jak se provádějí, co obnášejí a vybrat si jednu nebo dvě, které jsou vám nejbližší a zkusit je třeba občas do svého života zapojit. Není žádnou povinností vůbec použít všechny a popravdě řečeno není žádnou povinností využívat vůbec nějakou. Jen jsem přesvědčen, že to za to stojí, že i když mohou jednotlivé z těch technik způsobovat třeba drobné nepohodlí, jejich přínosy daleko převyšují náklady, které s jejich praktikováním můžete mít. Myslím, že pro dnešek by to stačilo. Už takhle jsem se poměrně rozpovídal. Jako vždycky budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou mi můžete posílat na e-mailovou adresu pojkylestoa2021@gmail.com. Je ostatně uvedená i tady v popisku tohohle podcastu. Já vám děkuji, pokud jste vydrželi až sem dnešní extenzivní rozsah tohoto podcastového občasníku, velmi si toho vážím. Přeji vám, ať se vám daří co nejlépe, vlastně ať se vám daří alespoň výtečně a doufám, že se uvidíme nebo spíš uslyšíme u dalšího dílu. Mějte se krásně a děkuji vám za váš čas.